Li ser erteca Werenkariya Wanê ku 644 kesan canê xwe ji dest dabû 12 sal derbas bûn. Heftiya borî endezyarê jeofizikê Profesor Doktor Ahmet Ercan di konferansekê de gotûbû ku dibe ku di navbera salên 2035 û 2050-yan de li Wanê bi pîla di navbera 5.5 û 7.3 da ertecên wêrankar pêk were. Li ser van gotinên pisporê ertecê Ercan me ji serokê oda endezyarên Wanê, Îmoyê, Mihail Atik û Rêvebirê Rewşa Awarte û Felaketê Afata yê Wanê Mehmet Ulutaj Persî. Gelo bajarê Wanê li hember ertecekê wêrankar amade ye anne. Atik li ser vê pirsa me wiha got.
Bi rastî eva 12 sala guhertinek nû neçêbiye hîç ser bajarda. Ev rûj bi wextê ertecan çêbî bi sedan kes bi jana xwe dan bi milyonan ملک و مال خلکی زیان ببر ویدا دیسا جی گوهرتنه که نو نچی بی نفسا زیان دا جبر چی نچی بی آرمانجا سازی ما به تو دمی نبی اف مجار بسوی مجار مجول نبین بکار دین پیش لکتن بکار رانت یه کسان یانده جی ام بیجین Armanca gela nekette peşi. Armanca çendi amicin ye kesik o karsazcıyan kette peşi. Bu gorivan caredi bingiha şuvalat hatı avakirin.
Atik dibece ku pişti erteci heviyavan evu ku plansazcıya bajir lugur erteci vare nukirin. Le ev yek pek ne hat u erteş hat jibir kirin.
Hadi biz girin ne hatta haftın o sadece o dış çanki artışat ne çebiye o kes ne midi ya malu milki kesan ne hatta yavanda girin o sadece o bir girin bir ser müdahici çencarci Rabin imar afi derandın o ku avahiyye hem kumayı serpiyo kwa avji o sadece carek di dekhistin holi bekirne jiyan era ve kesin mec, velat-i mec, millet-i mec, gel, juvan deran da jant kendi gaveci. Bırakstı, bir ucu yemberi hadenen bacer, juan dene velat, ev tırs, dilime de heye, jmecime de heye. Jiber veci, belki salı seçar caran bank diken, hem ju velat ra bank diken, hem ju gel ra bank diken, hem ju usaziyan ra bank diken. Em bebejim varen, em bengi havi, جاره ایتی خبر درن نقاش بکن کچی دست قیمتی هم چیت کارم بکن هم گوری وی راستی ری بچن
آتی دی بیجه که او جی و پسپورین ارتجی جی دزانن که دمک نیز دا دبک و لوانه و دردوره وی ارتجک پیک وره لی او باش دزانن که دولت لهمبر وی یکی نه آماده یه لی آفاتا وانه که سازی فرمی دولتی یه دبیجه که او لهمبر هر جورین ارتج و فلاکتان آماده نه. رویبر آفته یه وانه محمد اولوتاش دادازانین که وان هری داوی دماها حزیرانه دا لهمبر روشین آوارته و فلاکتان هیزاخوه بر بچاو را درباس کرنه. اولوتاش بها دبیجه.
شان موجود تا ایلیمیزده
در روشا نه ده گر لباجار ما فلاکتک چه ببه چلو یک جهن قامپه دیورن آوا کرن. جوان 23 جهن قامپین کانتینره و 18 جهجی قامپین کنانه. خودینه که اگر نه ارتجک چه ببه جبو 40,000 رونشوانان کنین ما آماده نه. اولوتاج دبیجه که وان حیا نه 5,000 کارمندن دولتی و اندام انسازین سیویل و یک تیمین رزگار کرنه پرورده کرنه و اول همبر فلاکتان آماده نه. آتیک بانگل همه سازین فرمی و سیویل کر که اول همبر ارتجه که نو ورن جمع هف و به هف را بزگیره کن هیی چاره سر بکن. هجابی برخصنیه که ده 23 جوتمه و نه مجدار 2011 ده دو ارتجین ویرانکار پیکات بون و 644 کسان جان خوش دستا بو و هزاران کس جی بریندار بو بون. ده 23 سبات 2020 ده جی لباجاروک الباقی انکو باش کلاوانه ارتجک پیکات بو و 11 کسان جیان خوش دستا بون. دیسا ده 6 سبات ای سال ده لمرش دو ارتجین به هست پیکات بون 56,000 و 259 کسان جان خود دست دادن. عارف اصلان، دنگ آمریکا، وان.